Бишкекте таңкы саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кутмантан кадырман угарман 21 декабрь ишемби күнкү таңкы уктуруубузду баштайбыз. Кызматыңыздарда мен Жеңиш Айдар улум. Бул жолку уктуруубузда Үмүт 2020 кыймылынын негиздөөчүсү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кызы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Ширин Айтматованын күйөөсүн Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кармаганын билдирди. Койтош окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын айрым мүчөлөрү комиссиянын корутундусу бурмаланганын айтып чыгышты. Пакистан өкмөтү мурдагы президент Первез Мушарафты өлүмгө өкүм кылган соттук коллегиясын жетекчисинин кызматынан алдырууну көздөп жатат. Алдыда ушул жана башка макала баяндарды сунуштайбыз. Адегенде жаңылыктар менен таанышып алалы.
Мурдагы депутат Ширин Айтматованын күйөөсү Сыргак Кенжебаев Кытай жаранынын арызынын негизинде камалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Кытай Республикасынын жараны алдамчылыгы менен 50,000 алып алган Кенжебаевга карата чара көрүүнү сурап кайрылган. Коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабына сынаарына катышуучу Кенжебаев менен таанышкан. Ал эми Кенжебаев жасарынын ишенимине кирип күтүлбөгөн чыгымдардын шылтоосу менен арыздан 350,000 доллар алып кайра кайтарып берүүдөн баш тарткан.
Сулайманов бул акчадан сырткары Кенжебаев Кытай жаранынан кошумча дагы 250,000 доллар талап кылганын билдирди. Үмүт 2020 кыймылынын негиздөөчүсү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кызы, экс-депутат Ширин Айтматова 19 декабрда күйөөсүн Алматы шаарынан кармап кетишкенин айтып чыккан. Ал муну өзүнүн жарандык активдүүлүгү жана саясий ишмердиги менен байланыштырган. Айтматова анын алдында коомдук саясий окуялар тууралуу курч билдирүүлөрдү жасап, бийликтен коррупцияга каршы күрөшүн сындап жаткан. Ал арада Ички иштер министрлиги Сыргак Кенжебаевке байланыштуу дагы бир кылмыш ишин тергей баштаганы белгилүү болду. Пакистандын юстиция министри экс-президент Первез Мушарафты өлүм жазасына кескен судьяны кызматтан алуу боюнча өкмөттүн атынан жогорку сотко кайрылат. Фарук Насым 19 декабрда өкмөт судья Бакар Ахмед Сатыханын Первез Мушарафка чыгарган талаштуу өкүмүнө байланыштуу ага каршы мыйзамдуу чараларды көрүү чечимин кабыл алды деп билдирди. Министр соттун чечиминдеги 66 пункту белгиледи. Ал пунктта күч түзүмдөрү Мушарафты кармоого жана мыйзамга ылайык жазалоого болгон аракетин жумшашы керек. Эгер ал өлүп калган болсо сөгүн 3 күн бою Исламабадта асып коюу зарыл деп жазылган. Судьянын мындай чечими мага түшүнүксүз. Ал кызматтан чукул арада алынышы керек деди министр. Перес Мушараф чыкынчылык үчүн айыпталып сот аны 17 декабрда өлүм жазасына өкүм кылган. Өлкөнүн мурдагы аскердик жетекчиси 2007-жылы конституцияны убактылуу токтотуу менен мыйзам бузган деп табылган. Пакистанда 1999-жылдан 2008-жылга чейин башкарган Мушараф ушул тушта Дубайда жашайт. Мындан 20 жыл мурда генерал ошол кездеги премьер-министр Наваз Шарифти бийликтен кулаткан, кутум кан төгүүсүз ишке ашырылган. АКШнын президенти Дональд Трамп Конгресстин жогорку палатасынан импичмент боюнча соттук жараянды тез арада баштоону талап кылды. Ал бул тууралуу Твиттердеги баракчасына жазды. Өкүлдөр палатасы 18 декабрда Дональд Трампка импичмент жарыялаган. Демократтар аны кызмат абалынан пайдаланган жана Конгресстин иликтөөсүнө тоскоолдук жараткан деп айыптаган. Келе жаткан жылдын башында Сенат жогорку соттун төрагасы Джон Робертсин жетекчилигинде импичмент маселесин карамакчы. Президентти кызматтан кетирүү үчүн сенаторлордун 3/2 бөлүгүнүн добушу керек. Дональд Трамп АКШнын тарыхында өкүлдөр палатасы импичмент жарыялаган 3-үнчү президент болуп калды. Мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов чоң саясаттан кеткенин жарыялады. 20 декабрда Республика партиясы кезексиз курултайга чогулуп, анда лидер алмашты. Өмүрбек Бабановдун ордуна Мирлан Жээнчороев партия төрагасы болуп шайланды. Ал өз сөзүндө партиянын ишмердүүлүгүн Бабановсуз эч ким элестете албайт деп айтты.
Бүгүн партиядан кеттим десеңиздер, Республика партиясы Бабановдуку. Бабановсуз аны эч качан тарыхта эч ким элестете албайт.
Бабанов буга чейин өзүнө каршы 8 кылмыш иши тергелип жатканын айткан жана суракка барып жүргөн. Ал буга чейин дагы саясаттан кеткенин бир нече жолу жарыялаган. Жээнчороев парламенттеги Республика Тажур фракциясынын депутаты. Эмдиги жылы оңдоп түзөө иштерине байланыштуу кыргыз казак чек арасындагы ак жол Кордай көзөмөл өткөрмө бекети жабылат. Бул тууралуу 19 декабрда Кыргызстан менен Казакстандын депутаттар тобунун жолугушуусунда белгилүү болду. Жогорку Кеңештин сайтына жарыяланган маалымат боюнча Казакстандын мажилис төрагасынын орун басары Владимир Башко эмдиги жылы Кордай бекетин оңдоо иштери башталарын айткан. Ушундан улам каттоолорду жакынкы пункттар аркылуу жүргүзүүгө туура келет. Ошондой эле ак тилек кара суу өткөрмө пунктунда жалаң жүк ташыган автоунаалар каттагандыктан анын көпүрөсүндө дагы көйгөй бар экенин, ага дагы көңүл буруу зарыл экенин билдирген. Казакстандын расмий маалымат боюнча, эки өлкөнүн ортосунда жалпысынан 11 автоунаа өткөрүү пункту бар. Алардын 5 көп тараптуу, 6 эки тараптуу бекеттер. Эки жактуу бекеттердин 4 2010 жылы жабылган боюнча ачыла элек. Казак тарап бул пункттардын жабылышына чек арадан өткөн элдин жана автоунаалардын аздыгын жүйө келтирген. Учурда иштеп жаткан өткөрмө бекеттерден жылына 11 миллиондой адам 465 миңге чукул автоунаа өтөт.
Рахмат кесиптешим тааныштырган жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда улам жаңыланып турат, daregyuz.org. Эми 21 декабрга карата аба ырайы тууралуу. 21 жана 22 23 декабрда Кыргызстан аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт, көпчүлүк аймактарда кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад облустардын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Ысык Көл облусунун чыгышында жаан чачын катуу жаайт, жолдор тайгак жана тоңголок болуп, кар күрткүсү пайда болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы кээ бир райондордо секундасына 17-22 метрге жетет. Мындай туруксуз аба ырайы энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайлоолордо мал кармоону кыйындатат. Катуу жаан чачын жааган убакта автожолдордо көрүү аралыгы төмөндөп, автоунаалардын кыймылдоосун кыйындатат. Кадырман угарман, ободо Азаттык радиосу. Жаңылыктарда айтылгандай, экс депутат Ширин Айтматованын күйөөсү Сыргак Кенжебаевдин кармалышы көп суроолорго жем таштады. Айтматова алгач жолдошу Казакстанда кармалганын билдирсе, кийин Кыргызстандын атайын кызматы Кенжебаев Бишкекте эле алдамчылыкка шектелип колго түшкөнүн кабарлады. Мунун артынан эле өзүн жабырлануучу катары тааныштырган кытайлык ишкер ачыкка чыкты. Ширин Айтматова болсо мунун өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырып жатат. Эрнис Нурматов толугураак кеп кылат.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ширин Айтматова күйөөсү Сыргак Кенжебаев Казакстандын Алматы шаарынын аэропортунда кармалганын 19 декабрдын кечинде Твиттердеги баракчасына жазды. Ал жолдошун белгисиз жарандар уурдап кетиши мүмкүндүгүн билдирип, Казак президенти Касым Жомарт Токаевтан да жардам сурап жиберди. 20 декабрдын таңында гана Кенжебаев Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин линиясы аркылуу кармалып келгени маалым болду. Атайын кызматтын өкүлү Рахат Сулайманов Сыргак Кенжебаев ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шек саналып жатканын кабарлады.
Кытай Республикасынын жараны алдамчылыктоо менен 50 000 алып алган Кенжебаевка карата чара көрүүнү сурап кайрылган. Аталган факт кылмыштардын жана жүрдүктөр реестринде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 4-бү беренеси боюнча катталган. Кытайда Коопсуз шаар долбоорунун 2-нчи этабына кытынаарына катышуу үчүн Кенжебаев менен таанышкан. Ал эми Кенжебаев жасарынын ишенимине кирип күтүлбөгөн чыгымдардын шылтоосу менен арызданы 350 000 доллар алып кайра кайтарып берүүдөн баш тарткан.
Сулайманов ырастагандай, Сыргак Кенжебаев 20 декабрда коопсуздук кызматынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул билдирүүдөн көп узабай эле ушул иштин жабырлануучусу басма сөз жыйынын өткөрөрү чукул кабарланды. Өзүнүн адвокаты Жанара Аскар кызы менен келген кытайлык уйгур тектүү ишкер Мотайлифу Маймай Тяминг куу деле УКМК билдирген окуяны журналисттерге айтып берди. Маймай Тяминг кытайлык Шенжен Санвинг компаниясынын өкүлү катары 2019 жылдын 8 мартында Кыргызстанга келгенин, Сыргак Кенжебаев менен ошол учурда таанышканын билдирди. Алар өнөктөш катары келишим түзүшкөнүн, эгер тендерди утушса кытайлык компания аларга 600 000 доллар акы төлөп бермегин кошумчалады.
Кенжебаев Сыргак арада менин өзүм ачкан офисине Эрлан деген бир баланын атыгы жеткип койгон. Ашы жерде алдамчылык башталган да. Анан паспортум деле билип Кытайдын 350 000 доллар алган. 350 000 долларды декабрь айында элеп, анан менин паспортумду анан берген. Азыр менин акчамды бер десем, жок, акча жетишпей калды 350 000 доллар деп. Мага акча берген жок.
Деди Мотайлифу Маймай Тяминг. Мунун алдында Ширин Айтматова жолдошунун кармалышын өзүнүн аракеттери менен байланыштырган эле. Азаттыкка курган маегинде ал репрессия уланып жатат деп айтты.
Напрямую связываю, потому что ему до этого угрожали.
Ооба, түздөн түз байланыштырам. Анткени буга чейин күйөөмдү коркутушкан. Ал бул ишти кылба деп менден өтүнгөн. Бүгүн эле Үмүт 2020нын өкүлү Нурсултан Акылбекти дагы камай тургандыктарын айтышыптыр. Абал абдан улуттуу.
Жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кызы, парламенттин мурдагы депутаты Ширин Айтматова Үмүт 2020 кыймылын негиздеп коррупцияга каршы күрөшүүгө бел байлаган. Ал акыркы айларда Кыргызстандагы уун ишмердигин лоббилеген аткаминерлер, депутат Канат Исаев, бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов жана анын жубайы тууралуу иликтөөлөрдү жасаган. Жарандык активист Сыйнык Жапыкеев соңку жагдайды мындайча комментарийледи.
Эмнеге Шадиевди ушинтип кармап алышпайт? Чирин чыга калса эле эмнеге жабылышат? Билбей калдым уже, коркунучтуу болуп калды ужечи. Эми мунун баары ошо Шириндин активностинан болуп атат да. Ширин Раимге тийишип атат. Алар дагы жөн турбай муну артынан чукуп атышат да, ушундай болуп атат да. Мунун баары заказ.
Коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабы боюнча тендер быйыл жайда жарыяланып, жыйынтыгы сентябрда гана чыккан. Маалымат технологиялары жана байланыш боюнча мамлекеттик комитет сынакка катышкан компаниялардын ичинен кытайлык Шэньчжэнь Санвэнь компаниясы эң аз 2,5 миллиард сумманы сунуштап утуп чыкканын билдирген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Берүүлөрүбүз улантабыз. Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын айрым мүчөлөрү комиссиянын корутундусу бурмаланганын айтып чыгышты. Буга чейин юрист Клара Сооронкулова корутундунун айрым жерлери өзгөртүлгөнүн билдирсе, бул эле дагы бир мүчөсү Артур Медетбеков муну ырастады. Бирок комиссиянын калган мүчөлөрү мындай шектенүү четке кагып, объективдүү иш алып барганын айтышууда. Ал ортодо өлкөдөгү чуулгандуу окуя боюнча иликтөө жыйынтыгы боюнча кайсы пикирлер саясий маселеге айланышы мүмкүн экенин айтышууда. Бакыт Асанов айтып берет.
Чуулгандуу Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын айланасындагы талкуулар кайрадан күчөдү. Буга комиссиянын мүчөсү Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрөгө орун басары Артур Медетбековдун иликтөөнүн корутундусу менен баштапкы бүтүмдүн ортосунда айырма бар экендигин ырастаганы себеп болду.
Момбеков чынында эле кошулган эмес болчу, башында барыбыз болгон. Равшан Жээнбеков жанагындай коркуп качып атанда келбей койду деген маалымат болгон эмес. Бул кичине туура эмес түшүнүктөр пайда болгон экен. Ошон үчүн Клара Сооронкулованын айтканы бул боюнча абдан эле туура.
Койташ окуясын иликтеген комиссиянын мүчөсү юрист Клара Сооронкулова комиссия мүчөлөрү кол койгон корутунду менен жогорку кеңеште окулган бүтүмдө айырмачылык бар экендигин буга чейин айтып чыккан. Сооронкулова негизги айырмачылык катары мамлекеттик комиссиянын бүтүмүнөн кийин камакка алынган мурдагы депутат Равшан Жээнбековдун көрсөтмөсү менен учурдагы депутат Рыскелди Момбековго байланыштуу экендигин билдирген эле. Сооронкулова алгач жолу айтып чыккан учурда көп көңүл бурулган эмес, бирок анын билдирүүсүн комиссиянын дагы бир мүчөсү ырастап чыкканы бул шектенүүлөрдү күчөткөндөй болду. Маселе мамлекеттик комиссияда ат аталган жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков документтин мазмуну өзгөргөнү аныкталса сотко кайрылууга даярданып жатат.
Бийлик кийлигишкен комиссияга корутундусун экөө жасаган, бунусуна кол койдуруп алалы, бунусун ачыкка чыгара албайбыз. Бул билинип калды. Мындай нерсе ачыкка чыга турган болсо да комиссиянын курамын толугу менен жана жасалган адамдардын баары кылмыш жоопкерчилигине тартып анда кайрадан комиссия түзүлүш керек. Бул комиссия анда бул комиссия бул уже жараксыз комиссия. Баяндамасы жараксыз болгондо комиссиянын адамдары да жараксыз болот да жогорку кеңештин токтому да жараксыз болуп калат.
Анткени менен Койташ окуясы боюнча иштеген комиссиянын көпчүлүк мүчөлөрү иликтөөнүн бүтүмү өзгөртүлдү деген маалыматты четке кагууда. Алар комиссиянын бүтүмү ашкере саясатташтырылып жаткандыгын айтышууда. Маселен, комиссиянын мүчөсү мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков
мен кол койгондо ошолордун баардыгы болгон, колду койгон нерсени бирөө оңдот деген бул кичине туура эмес болуп атат да. Мына комиссиялар чогулуп колду койсо анан каякта кайрма болот? Ан атайын бирөөнү жазып койгот деген бул кичине туура эмес, андай болгон жок.
Комиссиянын дагы бир мүчөсү экс депутат Алишер Мамасалиев болсо фейсбуктагы баракчасына бүтүм өзгөртүлдү деген туура эмес экендигин жазууда. Дал ушундай жыл менен Койташ окуясына саясий баа берген комиссиянын бүтүмү боюнча эки ача пикирлер айтылууда. Саясат талдоочу Сейтек Качкынбай өлкөдөгү негизги күчтөр аралашкан, узак териштирүүнү талап кылган иш боюнча иликтөө баардык тараптар ишенгендей болбосо, мындан ары дагы саясий талашты жарата бериши мүмкүн экендигин билдирди. Быйыл 7-8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди суракка күч менен алып келүү боюнча операция маалында башаламандык орун алган. Анын жыйынтыгында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Альфа Тайн тобунун кызматкери Үсөн Ниязбеков каза болуп, бир нече адам жаракат алган. Бул окуядан кийин Атамбаев баш болгон 10 жакын тарапкери камакка алынды. 29 августта Койташ окуясын иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Комиссиянын корутундусу 12 декабрда парламентте талкууланып, анда бул үчүн Атамбаев жана анын тарапташтары жооптуу деген тыянакка келишкен эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. Пакистан өкмөтү мурдагы президент Первез Мушарафтын өлүмгө өкүм кылган сот коллегиясынын жетекчисинин кызматтан алдырууну көздөп жатат. Өткөн шайшембиде аскердик төңкөрүш аркылуу бийликке келип, дээрлик 10 жыл башкарууда турган 76 жаштагы генералды жогорку жазага тартуу өкүмү сыртынан чыгарылган. Сот Мушараф конституцияны токтотуу менен чыккынчылык кылган деп тапкан. Айнура Жекше кызы айтып берет.
19 декабрда юстиция министри Фарух Насим, Пешавардын жогорку сотунун төрагасы Вакар Ахмед Сетх жүрүм турум этикасын бузган, мындан ары судья болуу укугу жок деп билдирди. Мурдагы аскердик жетекчи Первез Мушарафка өкүм чыгарып жаткан кезде судья ал колго түшүрүлгүчө көз жумса, сөөгүн 3 күнгө калың эл көргүдөй кылып, коомдук жерге асып коюш керек деп айткан. Насим Исламабаддагы пресс-конференцияда белгилегендей, жогорку сот коомдук жерге дарга асуу, конституцияга жана исламга каршы келерин буга чейин аныктаган. 17 декабрда 3 судьядан турган атайын сот Мушараф 2007 жылы конституцияны убактылуу токтотуу жана өзгөчө кырдаал киргизүү менен мыйзам бузган деп таап, мурдагы аскердик жетекчини өлүм жазасына өкүм кылган. Ошол эле күнү Пакистан бийлиги айыпталуучуга адилеттүү сот укугу берилген эмес деп өкүмгө каршы чыкты. Башкы прокурор Анвар Мансур Хан өкмөт кайсы бир адамды эмес мыйзамды коргойт деп белгиледи.
Кимдир бирөө мыйзам бузган болсо, ал сөзсүз жазаланууга тийиш. Бул талашсыз. Бирок элдин далилдерди көрүү, адилет соттук териштирүүгө күбө болуу укуктары сакталбаса, анда кандай гана чоң кылмыш кылбасын, ал адам жазага тартыла албайт.
Пакистанды 99 жылдан 2008 жылга чейин башкарган Мушараф азыр Дубайды бозгунда жашайт. Мындан 20 жыл мурун генерал ушул кездеги премьер-министр Наваз Шарифти бийликтен төңкөргөн. Кутум кан төгүүсүз ишке ашырылган. 2001 жылдан 2008 жылга чейин президенттик кызматты ээлеген. 2007 жылдын ноябрында баш мыйзамды токтотуп өзгөчө башкаруу киргизген. Импичмент коркунучуна кабылганда 2008 жылдын жайында конституцияны калыбына келтирген. Мушарафка каршы айып 2013 жылы тагылган. 2016 жылы ага дарылануу үчүн өлкөдөн чыгууга уруксат берилген. Экс-президент өлкөнүн аскердик жетекчилеринин арасынан биринчи болуп сот жообуна тартылууда.
Бул Пакистан тарыхындагы уникалдуу чечим. Биринчи жолу сот конституцияга жана мыйзамга таянып аскердик диктаторду жазалады. Бул чечим кечигип чыкты десек да болот. Конституция өлкө тарыхында кеминде 4-5 жолу бузулган.
Деди жогорку соттун адвокаты Хамид Али Хан. Эл аралык мунапыс уюмунун өкүлү Омар Варайх Пакистандагы кубаттуу генералдардын жазасыз калып жаткан доорунун аякташын кубаттады. Ал эми куралдуу күчтөрдүн өкүлдөрү сотто укуктук процедуралар бузулганын айтып, Мушарафтын патриотизмин белгилеп келатышат. Армиянын басма сөз катчысы генерал-майор Асиф Гафур бейшембиде өкүм адамгерчиликке, динге, цивилизацияга жана баалуулуктарга каршы келерин билдирген. Пакистандын адвокаттар кеңеши өкмөттүн жана аскерлердин өкүмгө реакциясын айыптап, алар сот тармагына кийлигишүү аракетин көрүп жатышат деп сындады. Дубайда ооруканадан тартылган видеодо Мушараф бул ишти жеке өч алуу деп баалады. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Тажикстан басылмасы 17 декабрда өлкөнүн башкы прокуратурасына шилтеме жасап, азыр Германияда жашап жаткан оппозициячыл журналист жана Ватандор кыймылынын негиздөөчүсү Додожон Атафуллаев кечирилгени, мекенине кайтып келсе болору тууралуу жазды. Тажик бийлигинин көрүнүктүү оппозиционери азырынча мекенге кайтуу тууралуу бир чечимге келбей турат. Кененирээк Ыдырыс Исаков баяндайт.
Тажик бийликтери Дадажан Атафуллаевди Рахмондун өкмөтүн такай сындап жүргөн үчүн бир нече кылмыштарга айыптап кылмышын козгогон. Ал өлкөдөн качып чыгып кеткенде бийлик ага эл аралык издөө жарыялаган. Журналист Атабуллаевдин кечирилгени тууралуу кабар расмий басылмага жарыяланган менен башкы прокуратура бул маалыматты али ырастай элек. Анын кечирилиши бир нече суроолордун жаралышына себеп болду. Андыктан качкында жүргөн журналист оппозиционердин өзүнүн пикирин сурап көрүүнү чечтик. Дадажан Атабуллаев бийликтен кечирим күтпөгөнүн айтат.
Дүйшөмбүдөгү журналисттердин бири мага чалып, менин кечирилгенимди укканын айттым. Чынында мен өз кулагыма ишенбей турдум. Андан жарым сааттан кийин менин Банжикенттеги үйүмдөн чалыштым. Көчөдө элдин баары эле менин кечирилгенимди кеп кылып жатышат дешти. Тосуп алууга даярдам жатышканын айтыштым. Мекенге кайтуу менин кыялым. Бирок мен азыр акыркы чечимди кабыл ала алекмин. Биринчиден мен жалгыз эмесмин. Мени менен менин бүт тарапташ, тилектеш командам бар. Мен алардын пикирин угушум керек. Мен алар менен кеңешип, балким Тажикстанга конкреттүү программа менен барам. Эл менен кайтып барышымды мени чарчаптыр, багыныптыр деп кабыл алышын каалабайм. Мен азырынча калуу же кайтып бар боюнча бир чечим кабыл алууга даяр эмесмин.
Качкындагы позиционер кечирилгени тууралуу кабарга кубанганын жашырбайт. Ошондой болсо да кечирүү деген сөз күнөөсү бар адамга гана колдонулат. Бийлик аны төңкөрүш жасоого аракет кылды деп күнөөлөп, президенттин кадырына шек келтирди деген айыптарды таккан эле.
Менде эч качан автомат же башка курал болгон эмес. Менин куралым калемим гана болду. Ал куралды мен мекендин жыргалчылык үчүн колдондум. Анын баары бекер кеткен жок. Кахкор Маккамов жана Рахман Набиевдин тушунда андай сунуштар болгон. Бирок мен ал сунуштарды кабыл алган эмесмин. Жазуучу Тимур Зулпухаров мен тууралуу, эгер ал бейишке кирип калса, бейиште да нааразылык уюштурат дептир. Ал тууралуу айткан. Мен өтө эле ишенчек эмесмин. Менин кайтышым бирге пайда болорун түшүнүп турам. Бирок биз мекенде болушубуз керек. Мекендин сыртында туруп күрөшүнүн пайдасы жок. Эгер мен мекенге кайтсам, элди ойготуп, көзүн ачууга жакшы салым болмок.
Буга чейин Дадажан Атабулла бир эле бийликти эмес, бийликтин каршылашы Ислам Кайра Жаралуу партиясында сындап келген. Ал акыркы жылдары бийликти сындаганын бир аз токтотуп, көбүнчө оппозицияны сындап калган. Бирок коомчулукта дал ошол оппозицияны сындаган үчүн бийлик аны кайра өз койнуна тартып жатат деген пикирлер жаралды. А Дадажан Атабуллаев сөздөрү дайыма жүрөктөн гана чыкканын, эч кимдин буйругун аткарбаганын айтып келет.
Гезит, теле жана Ватандор кыймылы менен бирге өлкөнүн саясий турмушуна аралашууну каалайм. Башка сунушка мен макул эмесмин. Эркиндик дайыма курмандыкты талап кылат. Мен курмандыксыз эркиндик болбошун жакшы түшүнөм. Тажикстандагы демократия интеллигенциядан жана журналисттерден көз каранды. Эч жерде эч бир эл сөз эркиндигин оңой эле ала алган эмес. Мисалы, бийлик интернеттин баасын көтөрүүнү каалаганда эл ага каршы көтөрүлдү. Бийлик дароо артка кайтты. Мен эмне үчүн оппозицияны сындайм? Бийлик менен оппозициянын ичинен эл бийликти тандайт. Көйгөй мына ушул жерде жазат. Оппозицияда жүрүп эл оозуна алынган 10 адамдын атын атай албайбыз, анткени алар белгисиз.
Дадажан Атабуллаев Тажикстандын соңку тарыхындагы көрүнүктүү оппозиционер. Ал 2012 жылы Москвадагы кол салуудан кийин Германияга барып, качкын макамын алып жашап жатат. Ал кезинде Тажикстандын алгачкы президенттеринин ишин катуу сындап келген. Кийинчерээк тажик бийлигине кошуп, оппозиция болуп чыккан Ислам Кайра Жаралуу партиясында такай сындап жүргөн.
Азаттыкты берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда балдар үйүнөн жыл сайын 300 тегерегинде улан кыз тарбияланып чыгат. Статистикага ылайык, алардын 5% гана өз бөлөсүн куруп кетсе, калгандары түрдүү тагдырлар күтүп турат. Кабарчыбыз Айкөл Нурланбек уулу ошондой борборлордун бири Добуш бер коомдук фондунун негиздөөчүсү Айнура Орманова менен маектешип, Бишкектеги социалдык үйлөрдө жашаган балдардан кабар алды.
Сиз 11 жылдан бери кароосуз калган балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрүнө башпайнек жай, кийим кечээ жана тамак аш берип көмөктөшүп келесиз. Эмне максат менен ушундай ишмердүүлүк жасайсыз?
Мурунтан өзүм балдар үйүндө иштеп жүргөм да. Мана бул балдардын көйгөйлөрү мага абдан жакын. Бир эле балдарды эмес, сен өзүң көйгөйүң болуп калат экен да. Анан балдарың деле өзүңдүн балдарыңдай болупчу. Анан бул деген мен жумушум деле эмес. Жумуш деп айткангадан эме эмес, а бул мен бир өзүнчө бир жашоом болчу. Балдар менен бирге ошолор менен жардам берип, ошолорду бутка тургузуп, ошолорго туура багыт берген бул менин жашоом да.
Анан сиз аларды кандай кабыл аласыз?
Сарафандык радио деп коет да. Балдар мисалы бир бала менден жардам алып, менден көмөк көргөндөн кийин ал бала башка бирөөсүнө айтат, ал тигин башка бирөөсүнө айтат, ошентип эле бул ушундай фонд бар экен, ушундай жардам берет экен, момундай жактан жардам берет экен деп бири бирине айтышып эле ошондо билип алышат да, анан өздөрү эле телефон чалышат. Бул биринчиден. Экинчиден, биз апрель май айында мына окуу жыл аяктанасында биз балдар үйүнө баарына барабыз, балдар үйдө мен бүтүрүп кете турган балдар менен сүйлөшөбүз. Анан ошондо эле биздин телефон, адрес, кандай жардам көрсөтө алабыз, бизге качан кайрылса болот деп ошондой бир маалымат берип кетебиз.
Жылына балдар үйүнөн ушу канча бала чыгат, анан канча бала үйсүз калат? Бул көрүнүш көбөйүп атабы же азайып атабы, сизде белгилүү бир статистика барбы?
Биздин бизнес фонддун маалыматы боюнча жылына 250-300 бала бүтөт.
Бул Кыргызстан боюнча?
Ооба, бул балдар Кыргызстан боюнча.
Алардын ушу канчасы сиздерге кайрылат?
Ар жылы биздин фондко, бир эле биздин фондко 150-дөй бала кайрылат. Бүгүнкү учурда биздин фонддун астындагы балдар эки социальный дом бар. Эки социальный үйдө бириси кыздар, бириси балдар. Азыркы эмеде 16 бала жашайт. 8 кыз, 8 эркек бала. Ал балдар бир жылдын ичинде жашайт. Бир жылдын ичинде бизден жардам алгандан кийин анан өз алдынча жашаганга даяр болгондон кийин анан чыгышат биздин социальный үйдөн.
Демек бир жыл жашаганга эле мүмкүнчүлүгү бар, э?
Ооба, бул эми баягы экинчи кайра эле социальный кайра эле ал детский домго айланып кетпесин да, балдар көнүш керек өз алдынча жашагангачы. Биз просто эле баягы кичине эле бир жөлөк болуп таяк болуп беребиз аларгачы, бир жылдын ичинде документтерин бүтүп анан жумушка кирип бир жумушка бир ээ болгуч эле биз жардам берип көмөктөшүп турабыз да, анан кийин өз алдынча жашап кетиш керек ал балдарчы.
Сиз мына жогоруда айтып кеткен ушу биздин добуш деген коомдук фонд экен, э? Ал фондду ким каржылайт?
Биздин фонддун каржылагандын 70% бул биздин бизнесмендер, биздин жарандар. Быйылдан баштап бир кореялык эл аралык кореялык фонд бар бизде Кыргызстанда ачылган, Волшея деген. Ошол Волшея деген уюм эки жылдан бери бизге каржылап, бизге жардам берип, жардам көрсөтүп келет.
Сиздер негиздеген фонддо баягы ар кандай балдар баш калкалайт да, маселен алардын кыял жоруктары, жүрүм турумдары бири бирине такыр коошпойт дегендей. Ал тургай айрымдары өз балдарына көңүл бура албай келет мына азыркы турмушта. Баягы сизди кандай максат ушул кадамга алып барды?
Өзүм эле баягы жүрөктөн чыккан эме, анан мен ойлойм, балдар үйүн бүтүрүүчүсү эч качан эме уруу же баягы туура жолго барган болуп төрөлгөн эмес да бул балдарчы. Булар бизди кошгон эле биздин эле балдарыбыз жашынакай. Эми ушу тагдыр ушундой, балдар үйүнө утуш келип калыптыр. Просто эле баягы мурунтан эле калган нерсе да, бул стереотип деп коет баягы орусчачы, балдар үйүн бүтүрүүчү болсо эле бул уруу, анан бул мындай андай жок. Аны уруу кылган, анан ондой эме кылган ким болсо биздин эле баягы балдар үйүнүн системасы.
Өкмөт тарабынан ушундай үйсүз жайсыз ушу балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрүнө кандай жардамдар, көмөктөр көрсөтүлүшү керек?
Бул балдарды өкмөт жактан баягы көзөмөлгө алып, ушуларды алып барып баягы жардам берип, жок дегенде бир жыл, эки жыл жардам бериш керек бул балдаргачы, бутуна турушка, баягы өз алдынча жашаганга.
Бүгүн мынакей Кыргызстанда тилектештик күнү экен. Деги эле сиз тилектештик дегенди кандай түшүнөсүз?
Менин оюм боюнча тилектештик бул деген бирөөнүн жанындагы же бирөөнүн баягы оор акыбалына кайдыгер карабаш, жардам берүү, кол сунуу, жылуу сөз айтуу.
Чоң рахмат кадырман угармандар, сиздер менен Добуш Бер коомдук фондунун негиздөөчүсү Айнура Орманова болду. Маекти мен Айкөл Нурланбек уулу алып бардым.
Чек арадагы соңку жаңжал 18 декабрда Баткен районун Көкташ айылында катталды. Баткен жана Тажикстандын Согде облусунун жетекчилеринин эки өлкө чек ара кызмат жетекчилеринин сүйлөшүүсүнөн кийин абал турукташкан. Кыргыз тажик чек ара аймагында акыркы жагдай тууралуу Баткен облусунун жетекчиси Акрам Мадымаровдун маегин сунуштайбыз. Аны менен кабарчыбыз Медер Нияз Алиев маектешкен.
Акрам мырза, саламатсызбы? Менин биринчи эле суроом кечеги ошол чек арада чыккан чырга байланыштуу болуп атат. Ошол чек арада чыккан чырдын себеби эмнеде болуп атат?
Негизги ушул окуялардын келип чыгышы менин баамымда жана мен ошону айткым келет, бул же тажик жараны же кыргыз жаранынын ичинен эмес, же улуттуу эмес, бул ушул чек аралардын такталбагандыгынын кесепетинен болуп атат. Мына ошондон кийин дагы жергиликтүү деңгээлде мына 19 декабрь саат 4:00 окуя болгон аймакка барып жолугушуп, бул маселени чечүү боюнча сүйлөшүп, натыйжада биз ушул кечээ күнү саат 4:30 чамасында Көкташ айылында Согде областынын жетекчиси Ражабай Ахматзада менен жолугушуп, болгон окуя боюнча талкуулап, жыйынтыгында мына ушул окуяга алып келген жарандарды эки тараптуу тиешелүү коргоо органдарына тапшырма берилди, иликтеп жыйынтыгын сөзсүз түрдө билдирип ичара көрүү боюнча жана биз ошол эле күнү кечкисин ушул эки тосманы алып салуу боюнча дагы мындай чечимге келип тапшырма берип мына ошол күнү эле биз кечкисин тосмаларды алып эки элдин мындай ынтымагына жана ошол жердеги окуялардын мындайча айтканда мындан ары абалды турукташтыруу максатында чечимдерге келдик.
Ушул жылы Кыргызстан жана Тажикстандын өлкө башчылары дагы ошол Варухан клавы менен Аксай айылынын ортосунда чек ара чектешкен жерде жолукту эле. Ошол жолугушуунун жыйынтыгы көрүндүбү?
Урматтуу президенттерибиздин берилген тапшырмаларын жана койгон маселелерине тез арада карап бир келишимге келип бул маселеге мындайча айтканда жакынкы жылдары бир чекит коюшубуз керек. Себеби бул такталбаган жерде эч ким кепилдик бере албайт. Кандайдыр бир пикир келишпестиктен арасынан же болбосо мына ушундай окуяны пайдаланып мына үчүнчү күчтөр деп коебуз, үчүнчү тарап келип эки элдин ортосуна мындайча айтканда ырк кетиришке аракет жасаган мындайча айтканда тараптар дагы болушу мүмкүн. Себеби бүгүнкү күндө мына дүйнөдөгү болуп жаткан процесстерди дагы көрүп атабыз.
Кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо демаркациялоо боюнча паритеттик комиссиянын иши кандай жүрүп жатат?
Паритеттик комиссиялар мына бүгүнкү күнгө чейин бир нече жолу жолукту. Албетте мындай чоң бир деңгээлдеги мындай жыйынтыктарга келди дегенден кеңиш элек, бирок ошондой болсо дагы кадамдап кичине кичине жыйынтык болуп атат. Албетте бул кээ бир участоктор бар, анда мындай оор участоктор, муну мындай карап анализдеп эки тарап өзүнүн кызыкчылыгын ойлойт. Мына ошолорду эске алуу менен менин оюмча бул көйгөйлөрдү мындай комиссия карайт деген ойдобуз. Бүгүнкү күндө өзү негизи комиссиялардын сүйлөшүп жатканы менин оюмча бул дагы кандайдыр бир жакшы жыйынтык. Себеби бул сүйлөшүүлөр жүрүш керек, диалог болуш керек. Чек араны тактаганда бир тарап уткузуп же бир тарап уткузбайт. Эгер канча эрте тактасак менин оюмча эки тарап дагы ушунун жыйынтыгы менен бир жакшы бир утат деген ойдомун да.
Чек ара аймагында жашаган элдин социалдык абалын көтөрүү боюнча кандай иш аракеттер болуп жатат?
300 миллиондон ашыгыраак сумма мына өзгөчө бөлүндү. Андан сырткары республикалык бюджеттен максаттуу бөлүнгөн акча каражаттарынын жыйынтыгында мына азыркы учурда мектеп, бала бакча, жол, суу маселелери чек аралаш аймактарда кыйла мына быйылкы жылга салыштырмалуу кичине кыймылдады деп айтсам жаңылышпайм. Бирок ошону менен бирге бул жалпы социалдык көйгөйлөрдү чечүү үчүн абдан чоң суммадагы акча каражаттар талап кылынат. Муну менин оюмча мына сиздер дагы жер жерлерде барып жеринде көрүп атасыздар. Албетте мен жогоруда белгилегендей көйгөйлөрүбүз дагы көп. Мен ойлойм жалпы эле ушу элибиздин, жалпы ушу мамлекетибиздин баардык аймагындагы жашоочуларыбыз баткен көзгөчө көңүл бөлүнүшү керек экендигин баары туура көрүшөт.
Чек арадагы чырды чечүүгө, жаңжалдардын алдын алууга тажик тараптын аракетин көрөсүзбү?
Жолугуп атканыбыз дагы кандайдыр бир ушул кызыктар экендигини мындайча айтканда айгиленинен жолугуп атканыбыз. Бирок кээ бир жерлерде өзгөчө мындай маселелер бар. Чындыгын айтканда ал тараптын дагы өзүнүн мамлекеттик улуттук көздөрүн кызыкчылыктарына тиешелүү маселелер, биз тараптуу дагы ушу кээ бир маселелерде албетте мындайча айтканда сөзсүз түрдө аларда дагы мындай бул маселелерди бүгүнкү күнү чечпей кийинки күнгө чечүү кийинчерээк чечкенге деп мындай ойлору балким болушу мүмкүн. Биз сөзсүз түрдө кошуналар менен чогуу ынтымак болуп жашаганга биз баарыбыз ошого барышыбыз керек. Быйылкы жылы мына жаштар арасында футбол уюштурдук, андан сырткары мына маданий кызматкерлерибиз Тажикстанга барып алардан дагы мужакап келген, мына Нейнек районунда ушундай иш чаралар болуп атат. Кудай буйруса бул иш чараларды дагы күчөтөбүз. Бул өзгөчө маанилүү маселе. Мен жогоруда белгилегендей бул сөзсүз түрдө элдин ортосунда эң негизги ынтымак элдин ортосунда болуш керек.
Чек арадагы акыркы кырдаал кандай?
Бүгүнкү абал азыркы учурда туруктуу. Көкташ айылында, Аксай айыл аймагында биз эки тараптуу область жетекчилери жана тиешелүү областтык күч органдары тарабынан сүйлөшүлгөн чечимдерге ылайык мына эки тараптуу кээ бир участоктарда бизде мындай ички иштер кызматкерлери биргеликте патрулдук кызматтарын аткарып атат.
Акрам мырза, маегиңизге рахмат, ийгилик болсун.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз. Ар дүйшөмбү эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында.
Культура народа начинает забывать и прошеет.
Тут контингент довольно разнообразный.
Да, тут проблема еще такая, что это Орловский объезд хотят.
Что они там тоже не поделили?
ЛТР ООСында саат 21:30 ар дүйшөмбү Каректе Евразия телеберүүсү.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. 12 декабрдын кечинде 80 чукул кыргызстандык айдоочуну Орусиянын күч кызматкерлери кармап келип, уртокмок калып, адамдык кадыр баркын тепсешкен. 19 декабрда Омондон корду көргөн мигранттардын 14 өлкөдөн депортациялоо тууралуу чечим чыгарды. Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө Хабаровскидеги кыргызстандык мигранттар кабыл алган окуяны талкуулайбыз.
12 декабрдын кечинде Орусиянын ыраакы чыгышындагы Хабаровск шаарында автобус маршрутка айдаган кыргызстандык мигранттарды күч кызматкерлери автопарктан кармап кетип, 4 саат бою уртукмок алганы белгилүү болду. Азаттык радиосуна кайрылган мигранттар күч кызматкерлеринин зомбулугунан 80 кыргызстандык жаран жабыркаганын айтып жатышат. Алгач алардын кайрылууларына көңүл буралы.
Приехали вот два автобуса Мамцев, там человек 100, наверное, вот запихали. Автобусы большие. Комнату вот всех занесли и начали вот избивать. Даже вот документы они не начали проверять. Просто тупо начали вот бить.
12 декабрда Орусиянын ыраакы чыгыш аймагындагы Хабаровск шаарында жергиликтүү күч түзүмдөрү кыргызстандык эмгек мигранттарын кармап кетип салышкан. Корду көргөн мигранттар укук коргоочуларга арызданышкан. Хабаровскиде 6 айдан бери айдоочу болуп иштеп жүргөн Самарбек Осмон уулум ошол кечте Омондун зомбулугуна туш болгон ондогон жарандын бири.
Азыр акалым оор, жатам. Кабылдан сынган, денемде таза жери жок, баардыгы көз ала. Өзүңөрдүн мамлекетиңерге кетип, өзүңөрдүн жериңерге барып иштери эле. Эшектер деди, маймылдар деди. Миграциялар башка балдардын миграциясын жыртып, оозуна салдырып, басмасынан суу ичирип, короче, документ, телефон, балдык нерселерди алып, таңакча уруп, мен больницага барсам, больницада турулмайт деп беш жерде.
Омондун кордугуна кабылган мигранттардын айтымында күч кызматкерлери аларды Хабаровскидеги Воронежский көчөсүндөгү №1 имаратка алып барып, эч себепсиз сабашкан. Окуяда жабыркагандар, күч кызматкерлери аларды уртокмокко алардан мурда имараттагы видео камераларды кантип жаап коюшканын Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин өкүлдөрү менен болгон жолугушуу маалында айтып беришкен.
По одной, по две, по три забирают в одну комнату и вставляют нас как этой. Ну как бы, как лестницу вставляли друг друга. И они начали прыгать на нас и камеру закрывают они. Скотчем замотали, бумагу поставили в камеру, везде замотали скотчем, чтобы ничего не было видно. И начали там сбивать, просто сбивать. Где-то полтора часа полтора часа били просто, сбивали. А там они начали проверять, потом, порвет миграционную карточку нашу, киргизскую, и прописку, и начинает запихать в рот, жуй, и глотай давай.
Хабаровскидеги Кыргызстандын ардактуу консулу Кадырбек Мырзабаевдин айтымында кыргызстандыктар 600 миңдей калк жашаган шаарда негизинен маршрутка автобус айдышат. 12 декабрь күнү миграция кызматынын имаратында 80 кыргызстандык Омондон кордук көргөндүгүн ал жолугушууда айдоочулар өздөрү да бышыкташты. Алардын ичинен 18 расмий арыз жазышкан. Азаттыктын өзбек кызматы дагы 20 өзбекстандык ушундай эле арыз менен кайрылганын маалымдады. Ички иштер министрлигинин Хабаровск районундагы башкармалыгына байланышканыбызда ал жактан мигранттар болжолдуу атаган Воронежский көчөсүндөгү №1 имаратта полиция бөлүмү жок, андыктан мигранттарды массалык түрдө эч ким уруп салаган эмес деген маалымат келди. Ал мекеменин расмий сайтына ички иштер министрлигинин миграция башкармалыгынын кызматкерлери ФСБ, Росгвардиянын аскерлери менен бирге шаардагы автотранспорттук мекеменин биринде рейд жүргүзгөнү, жанында документтер жок 73 мигрант кармалганы тууралуу кабар чыккан. Ошондой эле алар Хабаровскинин бийлиги чет элдик жарандар ички иштер министрлигинин миграция башкармалыгынын бөлүмүнө жеткирилип, текшерүүдө алардын 12 миграциялык эрежелерди сактабай жүргөнү аныкталганы белгиленет. Айдоочулар болсо бет капчан күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү, силер күйүп кеттиңер, жүргүнчүлөргө орой мамиле кыласыңар, эрежелерге баш ийбейсиңер деген сыяктуу кине коюп, башка көзгө карабай токмоктогонун айтышат. Ушул тапта Хабаровск районунда 3000 ашуун кыргызстандык расмий каттоодо турат. Алардын басымдуу бөлүгү транспорт тармагында эмгектенип жүрөт.
Валентина, Хабаровскидеги мигранттар жардам сурап сизге биринчи кайрылышкан. Бул окуяны сиз башынан жакшы билесиз. Азыр Хабаровскидеги расмий органдар мыйзамсыз мигранттарга каршы рейд жүргүзүлгөнүн айтып жатышат. Мигранттардын кандай укуктары бузулган?
Со стороны российских органов во-первых, никакой рейд не лезет.
Мындай рейдтер мыйзамсыз. Полиция өзүнүн аракеттерин же аракетсиздигин кандайдыр бир токтомго шылтап коюуга укугу жок. Бир гана федералдык мыйзамдардын чегинде иш алып барышы керек. Бул окуяда алар адамдарды уурдашкан десе болот. Мага кайрылган айдоочулар алар кечинде автопаркка келип, ишин тапшырып жаткан маалда эч нерсени түшүндүрбөй, документтерин чогултуп, өздөрүн кармап кетишкенин айтышты. Бул укук коргоо органдарынын кызматкерлери адамдарды уурдап кеткенин түшүндүрөт. Жабырлануучулар Өзбекстан, Тажикстан, анан басымдуусу Кыргызстандын жарандары. Муну чет өлкөнүн менчигине кол салуу десек да болот. Анткени мигранттардын колундагы паспорттор жеке менчик эмес, алар мамлекетке таандык документ деп саналат. Мигранттарды жерге көмкөрүсүнө жаткырып, тирүү тепкич жасап, алардын жонунан басып, өйдө чыгып туруп, видео камераларды скотч менен чаптап салып, кордоп, союу жана дубинка менен уруп сабашкан. Муну менен адамдардын ден соолугуна атайлап оор залака келтиришкен, курал колдонушкан. Мунун баарын мамлекеттик кызматкерлер жасап жаткандыктан алар кызматтык милдеттеринен аша чабышкан. Мындан тышкары адамдардын кебетесине, улутуна асылышкан, ар кандай кылмыштарга айыпташкан. Бул экстремизм, жалган жала жабуу, мигранттарды мыйзамсыз камакка алуу, документтерин бүлдүрүү фактылары. Буга кошумча кээ бир мигранттарга миграциялык карталарын жедирип, артынан суу ичиришкен. Бул адамдын кадыр баркына шек келтирүү, кордоо болуп эсеп
классификацию административных и уголовных дел. Спасибо, все нарушение.
Самат мырза, сиз Орусияда 10 жылдан ашык миграцияда жүрөсүз. Анан өзүңүз дагы бул транспорт тармагында иштейсиз да? Анан күч кызматкерлери мигрант айдоочуларды токтотуп, документтерин текшерүүдө, автопарктарды текшерүүдө өздөрүнүн укуктарынан аша чапкан мындай убактылар деле кездешет да? Анан бирок бул Хабаровскиде кыргызстандык мигранттар эмне себептен мындай зомбулукка кабылды деп ойлойсуз?
Жабыр тарткан мекендештерибиз айтып атпайбы, жанагындай жол эрежелерин бузасыңар, кардарларыңарга туура эмес мамиле кыласыңар деп айтып атышат. Бирок кандай гана мамиле болбосун, укук коргоо күч органдарына жанагындай жол менен ур токмокко алганга укуктары жок. Бул туура эмес иш болду деп эсептейм. А бирок чындыгында кээ бир мекендештерибиз айрыкча жаш курагы балдар жол эрежесин билбей, анан баягы клиенттерине орой мамиле кылган учурлар кездешип калат тилекке каршы. Бирок ошол эле учурда аябай көп биздин такси жаатында иштеген мекендештерибиз жанагындай кардарларынын калып калган буюмдарын, чоң суммадагы акчаларын, документтерин үйүнө чейин жеткирип барып алкышын алган учурлар аябай көп кездешет да. Анан жанагындай айрым кээ бир тарбиясы кичине начарыраак мекендештерибиздин кылган мамилесинен мондай бир мыйзам бузуу кылып башкалардын баардыгын жазалап өз алдынча, бул туура эмес деп эсептейм.
Адатта Орусияда иштеп жүргөн мигранттар мындай анча мынча күч колдонулса биздин мигранттар айтылбайт да, көбүнчөсү мындай маалымат каражаттарынан чыкпайт, өзүңүз айткандай билинбей калат. Бирок бул Хабаровскидеги окуяда, ушундай учурда кыргызстандык мигранттар, чет жакта жүргөн мигранттар өкмөттөн кандай жардам, кандай кадамдарды күтөт?
Ошол Россиядагы элчилик менен тыгыз байланышта болушубуз керек да мигранттар. Анан бир Россия боюнча 700 000 ашык мигрант бар экенбиз. Анан анын баардыгына ошо элчиликтин кызматкерлеринин физически жетпейт да. 700 000 мигрант деген оңой сан эмес да. Ошон үчүн өкмөттөн ушул биздин элчиликтин колун узартып штатын көбөйтсө, юристтердин санын көбөйтсө, кичине көйгөйлөрдү тез арада чечүүгө мүмкүнчүлүк болот беле дейм да. Анан мен укканым боюнча Кыргызстандан дагы биздин тышкы иштер министрлиги нота жөнөттүр. Мен ойлойм, бул ишти акырына аягына чейин чыгып, ушу Россия жергесинде дагы жанагы баш жанагындай ур токмокко алган, мыйзамды бузган, адамды кордогон инсандарды жана күч органдарынын кызматкерлерин жазага алып ушул аягына чейин териштет деп ойлойм да. Буга сөзсүз түрдө биздин бийлик дагы, биздин элчилик, анан коомчулук кызыктар болуп туруш керек.
Мырзапаяз мырза, Москвадагы кыргыз элчилиги Хабаровскийдеги болгон окуядан качан билди, качан кабар алды?
Кабарды анын эртеси 13-үндө алдык. Бизде Почетный Мырзабаев деген жигитибиз бар,
консулубуз.
Ошол кайрылып эле ошол күнү барып жанагы биздин автоуну айдаган жердештерибиз менен аларды коюп бергенден кийин маектешиптер ар биринен арыз алган, маалыматты бизге берген. А биз болсо андан бир күн же эки күн, бир эки күндүн ичинде башкы прокуратурасына, Россия Федерациясынын, анан ФСБнын башчысына, ошондой эле баягы ички Россиянын ички иштер министрине кат жөнөткөнбүз. Хабаровск менен бул жактын саат айырмасы бир 9-10 сааттай болот экен. Биздин кат чепкиче деле, мисалы үчүн, макул ошол эле күнү берели генералдык прокуратурага, башкы прокуратурага, МВДга. Бирок алар дагы ошол кат түшүрөт Хабаровск крайына. Алардын жоопкерчи ошол жанагы болгон окуянын изинде сууп калат да, кыргызча айтканда. Убакыт куруп коебуз да. Ошон үчүн эми бул Россия мамлекети чоң экен абдан. Эми Москва болсо бара калабыз анда. Вот аны барышы билет. Вот ырак алысыраак жерде болсо анда бизге биз ошол кат түрүндө факс менен деле жиберсек, электрондук почтасын деле салып коебуз, ал жеңил, андан оорчулугу жок. Бирок жооп келгенгече ошол менин оюмча ошол укук коргоо органдары, Россия Федерациясынын органдары, алар жанагы мүмкүнчүлүк болсо, мүмкүнчүлүк болуп калса, ошол өздөрүнүн кылган аракеттерин кээ бир учурда ушул жапканга аракет кылып коет, азайтканга аракет кылып коет да.
Москвалык укук коргоочу Валентина Чупик ал учурда бир гана эмес, кыргызстандык мигранттардын бир нече укуктары бузулганын айтты да. Анын ичинде денесине оор залал келтирилген, адамдык абийири кадыр баркы тепселенген дегенчи. Анан ошол иштер боюнча жабыр тартуучуларга адвокаттык колдоо көрсөтүлөбү, адвокаттар жетиштүүбү, же бул маселени караган жоксуздарбы?
Жок, бул маселени караган менен, бирок эми Хабаровскийде ким кандай адвокат, ошол Хабаровскийде ошол адвокат коллегаларыбыздын тизмеси жок. Москва болсо таба калабыз, анда жеңил экен да. Ошон үчүн жанагы азыр Самат туура айтты, эгер мүмкүнчүлүк шарт болсо, ошол биздин штатты бул жер эмес гана, ошо Владивосток көбөйтүп, азыр Владивосток канцлери бир эле кызматкерибиз бар, сизге эч болбосо эки үчөө болсо жакшы болмок деген да. Жакын жер экен, бирөөнү командировка жиберип деле ошол укуктуу кылып жанагындай дипломаттык статус берип туруп, ошентип көбүрөөк алса, алар билет, барып кантип сүйлөшөт, эмне кылат. Анан мына укук коргоочу Валентина туура айтат, бир нече статья болот да, бир нече похищение десе болот. Ол ОМОНго биздин балдар кантип жооп берет? Автомат менен турсам эми деле туруп берем, колум көтөрүп эле, анын ичи жашыра турган жери жок. Целый букет статей прочую, абсолютно. Тут я полностью поддерживаю.
Ошол консулдукка, укук коргоочуларга, маалымат каражаттарына арызданган мигранттарды кайрадан кармап барып, полиция бөлүмүнө камап, кээ бирлеринен ошол депортациялоо, өлкөдөн чыгаруу боюнча чечим чыкканы тууралуу маалымат түшүп атат да азыр бизгечи. Ушул маалыматтарды тактай алдыңарбы? Канча жаран депортация болгон турат?
Азыр анын үстүнөн иштеп атат биздин советниктер. Себеби контролго алынды да. Жанакы Новосибирск боюнча деле ушундай массалык маалыматтын эң жакшы жери, канча массалык маалыматка чыкса, мисалы үчүн, анда бизге жакшы болот. Себеби каалайбы, каалайбы, каалабайбы, бирок Россия Федерациясынын ушул жаңкы башкы прокуратурасы, ички иштер министрлиги же башкы коргоо органдары сөзсүз түрдө булар жооп бериш керек болуп калат. Ал эми жана Самат айткан, бирин серин, бирин экин, же жаңгыз бир бала болсо, анын массага чыкпаса, ошол боюнча эле калып калат. Ал же арызданбаса, же Сибирде иштеп жүрсө, ошондо. Ошон үчүн эң жакшы
мен акыркы маалыматтарды айтып коюшум керек. Бүгүн эки мигрантты өлкөдөн чыгарууну сот чечим кабыл алганы маалым болду. Чечимде алар өздөрү сотко катышпагандыгы айтылат. Бул административдик мыйзам бузуулар жөнүндө кодекске туура келбейт. Өлкөдөн чыгаруу чечими адамдын өзүнүн катышуусуз чыкпайт. Мигранттарга котормочу берилген эмес. Коридордо эле бир кагаздарга кол коюп берүүгө мажбурлашкан. Мигранттар Орусияда жүрүү мөөнөтүн бузган деп түшүндүрүшкөн. Бул да мыйзамга туура келбейт. Мигранттар таксопаркта мыйзамдуу иштешкен. Балким эмгек келишими негизинде алардын Орусияда жүрүү мөөнөтү узартылбай же базадан чыкпай калган же буга кызыктар тараптар базадан атайлап өчүрүп коюшу да мүмкүн. Азыр өлкөдөн чыгарылат деп жаткандардын бири айдоочулардын бригадири.
Валентина, сиз мигранттардын арыздары боюнча Орусиянын кайсы органдарына кайрылдыңыз? Жыйынтык болдубу?
Был какой-то отклик?
Значит, я обратилась в первую очередь.
Мен дароо адам укуктары боюнча президенттик кеңештин мүчөсү Бабушкинге кайрылгам. Ал маалыматты жеткирүүнү убада кылган. Жыйынтыгын азыр айта албайм. Хабаровск крайындагы ички иштер министрлигинин башкармалыгына кайрылгам. Алар эч нерсе билмексен болуп, териштиребиз деп коюшту. 4 сааттан кийин балдар автопарктын ээсин коркутуу болуп жатканын айтканда мен Хабаровскидеги прокуратурага кайрылдым. Уузуки арыз кабыл албайбыз дегенде сайтына арыз калтырып койдум. Балдар азыр аябай коркуп жатышат. Мен өзүм бул иште жаап коюшат деп чоочулап турам. Анткени факт түрүндө жабырлануучу тараптар аныктала элек. Арыздар расмий кабыл алына элек. Бул ишти созуп отуруп, акыры мигранттарга зомбулук көрсөткөн күч кызматкерлери жоопко тартылбай калат деп чоочулап турам. Андай болсо бул аябай өкүнүчтүү. Бул мындан ары да кыргыз жарандарын башка мигранттарды минтип кордой берсе болот дегенди түшүндүрүп калат. Орусиянын күч кызматкерлеринин мигранттарга көрсөткөн мындай зомбулугу Самара, Ленинград облустарында да катталып жатат. Эгерде Хабаровскидеги жарандар өздөрүнүн укуктары үчүн мыйзам чегинде күрөшпөсө, мындай окуялар кайталана берет.
Будущие подобные нападения на мигрантов.
Мырзапаев мырза, азыр Хабаровскидеги консулдукта канча кызматкер иштейт? Азыр ошол жабырдаткан мигранттарга жардам көрсөтүп, укуктук, юридикалык жардам көрсөтүп, консультация керек деп жатат, иштерин сотко өткөрүш үчүн. Канча мамлекеттик кызматкер иштеп жатат ал жерде?
Хабаровскиде биздин эле бир эле консул бар да. Биз жана канцелярияда Владивостокто бир консулубуз бар, ал эми мына Хабаровскиде бул почетный консул.
Бир эле адам.
Бир эле адам бул да почетный консул.
Эч ким Москвадан учуп кеткен жокпу?
Жок, анда мен компетенция эмес, мен аны чеч албайм, аны айта албайм.
Миграция кызматынан дагы кызматкери жок бул өлкөдө.
Азыр мындай окуя болсо эми барса болмок, бирок барса болсо дагы бизде да бюджет эми эсептелүү да, биздин шарт ошондой да. Эгерде бизде мисалы үчүн акча каражатынын запасы көп болуп, ушундай кокустук эле ушундай болсо бирөөнү учуруп турсак андан жакшы болмок. Маселен Якутияга барышкан, анда дагы жана чоң тополоң болбоду, бизден үч жараныбыз кылмыш кылды деп, анан якутиялыктар кыргыздар баарысын кетсин дегенде эми андай анда барып келишкен. Эми биздин жетекчилер чечсе жакшы болмок, бирок бизде дагы өзүбүздүн шартыбыз оорураак да.
Сабат мырза, азыр бул жерде мигранттар өздөрүнүн укугун өздөрү коргош керек, бул иште адвокат жалдаш керек деп жатат да. Бул жерде өкмөттөн бюджет жок деп маселелер айтып атат. Сиз кандай ойлойсуз, бул айдоочулар азыр эми ошого мындай шарты болобу, ошого даяр алышабы?
Азыр эми жаңы эле Валентина айым айтып кетпедиби, алардын жүрөгүн үшүн алып койду да. Алар эч качан мигранттар, алар болбосо да башка эч качан мигранттар өзүн өзүн коргой албайт, ага мүмкүнчүлүк беришпейт да. Сөзсүз түрдө менин оюмча мамлекеттин кийлигишүүсү керек, тышкы иштер министри сөзсүз кийлигишип бул маселени аягына чыгарып алса, мигрант, жөнөкөй мигранттар өзүн өзүн коргой алмак түгүл, жанагындай рейд болгондо документтерин сунганга да мүмкүнчүлүгү жетпей атпайбы, ошого да эме жол бербей атышат да. Ошон үчүн өзүн өзүн коргойт деген туура эмес.
Валентина, Бишкекке
Валентина айым, Хабаровскидеги окуядан кийин Бишкекте Орусиянын элчилигинин кеңешчисин тышкы иштер министрлигине чакырышты. Москвадагы кыргыз элчилиги Орусиянын ички иштер министрлигине башкы прокуратурага кайрылуу жөнөткөнүн айтып жатат. Мындай учурда мигранттарды жиберген өлкө жарандарын дагы кантип коргой алат?
Биринчиден мигранттар акысыз жардам берген юристтерге кайрылышы керек, сотко барышы керек. Мигранттарга жардам берип жүргөн
мен бармын. Экинчиден, түшүнүктүү өкмөттө каражат чектелүү, бирок өкмөт чечкиндүү кадамдарды жасай алат. Мисалы, мен Бишкектеги кесиптештериме, анын ичинде Светлана Баштавенкага ыраазымын. Ал дароо тышкы иштер министрлиги президенттин администрациясына байланыштуу бул маселеге көңүл бурдурууга, Орусиянын элчисин чакырууга салымын коштум. Мен канчалык мындай иштер ачыкталып, Орусиянын тышкы иштер министрлигинин дипломаттары түшүндүрмө берүүгө чакырылып турса, Орусияда мигранттарды кордой берсе болот деген көрсөтмөлөр түшүнүк ошончолук азаят деп эсептейм.
Самат мырза, сиз өзүңүз кандай москвалыктардын пикири ар кылка? Сиз унаа оңдоочу жайды иштетесиз, мигрант айдоочулар менен тыгыз байланыштасыз. Бул жергиликтүүлөрдүн нааразычылыгына өзүбүз да себепкер болуп жатабыз дегенге кошуласызбы, кошулбайсызбы?
Бирок орой мамилени жергиликтүү айдоочулар дагы кылышат. Алар биздин мекендештерден дагы аябай катуу жамандама мамиле кылгандар бар да. Бирок алардын арасынан бизди мекендештер мигранттардын мамилеси оркоюп көрүнүп калып атпайбы? Чындыгында Кыргызстандан келатканда ошо ата энелер дагы ошол жаш балдарга айрыкча жакшы акыл насаатын айтып, кеп кеңешин айтып жөнөтсө жакшы болот эле да. Анан биздин мекендештер дагы жигиттер келгенден кийин бул жакта ошол өзүнүн маданияттуу алып жүрүп, ошо мен туура эмес мамиле кылып калсам ошонун залакасы башка жердештериме да тийип калбасын деген ойдо өзүн алып жүргөндү үйрөнсө жакшы болот эле да. Анан бирок эми өтө деле опурталдуу башка улуттагы мигранттарга салыштырмалуу биздин мекендештер аябай деле опурталдуу бир чатак чыгарып ийбейт да. Эми бир майда чүйдөрөөк бир көңүлгө жакпай калган мамилелерди кылып коюшу мүмкүн. Анан бир чоң кылмыштарды жасап анан уурдап дегендер өтө аз да. Ошон үчүн мен ойлойм, жалпысынан жергиликтүү тургундар Кыргызстандан келген мигранттарга ою жакшы болуш керек да.
Мырзапаев мырза, ушул Орусияда бир 650 000 деп айттык мигранттарыбыз бар. Анан ушул Хабаровскидеги окуядан кийин мигранттардын элчиликке, консулдукка байланышка чыкпай, укук коргоочуга байланышка чыкканы баягы биздин дипломатиялык өкүлчүлүктүн мигранттар менен байланышын, баягы ишин көрсөтүп койду да деңгээлинчи. Анан сиз айтып атасыз, Орусия чоң, бизде кызматкерлери аз деп чанан, бирок күнү түнү мисалы үчүн юридикалык консультация берген бир байланыштар, телефондор, ушундай бир кызматтар жокпу?
Бизде Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин кызматкерлеринде күнү түнү телефон көтөрөт, телефон алат. Анан бизде дагы жанымда Нургазы деген жигит да бар.
Москвада.
Эми аны ошол Хабаровскиден билиш керек. Мисалы үчүн баарына таркатыш керек. Анан дагы бир сөз да, муну туура түшүнүш керек, туура кабыл алалы таксистер жөнүндө да кичине айтып берейин. Ошончо мен да өзүм 2 күн өчүрдүм, 147 звонок келиптир ар башка жарандан. Мен дагы акыры өзүм физикалык жөндөм бар, мен да эс алышым керек, укташым керек. Ошондой да мен башка каттарым канча турат. Ошондуктан жана штат, Самат штат өтсүн дегенге мен макул болуптам. Бул айтылып эле келет, көп болот, эми чечилбей атат, эми мен чече албайт экен. Экинчиден таксистер жөнүндө. Таксистер келип баары Яндекске кирет. Яндекс договорун бербейт. Биздин балдардын, жаш балдардын максат түшүнөбүз, акча табат, ата энесин ичпейт, чекпейт, машина айдайт, баарын түшүнүп турабыз. Мына жол кырсыктарын баарын карап атасыз. Оренбургта 4 балабыз каза болду. Дагы бул кырсык экен, бул жол эрежеси экен. Анан биздин балдар эске албайт, такси айдап жүргөндө орустардын жанакы мыйзамына жараша 114 федералдык мыйзам боюнча акыркы 3 жылда 2 укук бузуу болсо 3 жылга кара тизмеге кошот. Туурабы? Ошону биздин балдар билбейт. Кечирип койгула, такси айдагандан кийин 1 жылда эч болсо 1-2 укук бузуу болот, же сары түскө өтүп кетет. Туурабы? Же жанагы жүргүнчүнү өткөрбөй коет, шашып айдап кетипчи. Ошо камерага түшүп калса болду, 2 укук бузуу да. Ошондуктан мен дагы ошол кошуп айтат элем, ошол биздин айрыкча мынабу эми билим берүү тармагын дагы мындай өзгөртүү киргизебиз дейт. Бирок 9-10 класс азыр бизде эмне бул жака көп Москвада ошолорду укук бузуун деп үйрөтүп анан орус тилинде күчөтпөшөт. Тез учурунда эмки жыл эле ушул мына сабактарына бизге орус тилин анан укук бузууну катуу экзамен сыяктуу кылыш керек да. А так мына айтып атасыңар, эми Хабаровскиден
Хорошо, макул, ал балдар домон келди. Мен деле колум көтөрүп турмакмын деп атам. Бирок колор укугун билсе, азыр эле уюшуп туруп эле прокуратурага өздөрү барып эле жакшынан кай арыз жазса болот. Прокурорго берсин, УВДнын башына берсин. Ну, рахмат Валентинага. Спасибо Валентине.
Нужно вводить культуру.
Ар бир консулдукка укуктук көмөк көрсөткөн тез жардам телефондорун киргизүү керек. Бул зарыл нерсе. Ошондой эле дипломатиялык өкүлчүлүктөрдө өлкөнү гана көрсөтүү эмес, биринчи кезекте өз жарандарынын укуктарын коргоо маданиятын өстүрүү керек. Көп элчиликтерге же консулдукка жарандарынын көйгөйлөрүн айтып байланышсаң, алар башка олуттуу маселелерден укмуш бошобой жаткандай, өздөрүн аябай чоң адамдарды көрсөтүүгө аракет кылышат.
Орусиянын аймагы эбегейсиз чоң деңизче. Орус сергесиндеги расмий маалыматка караганда 650 миңдей кыргызстандык, ал эми бейрасмий 1 миллион жаран эмгектенип жүрөт. Алардын укугу бузулуп же кырсыкка кабылганда өз маалында зарыл жардам берилбей жатканы бул учурдун көйгөйлүү маселеси болуп турат. Кадырман Курарман Азаттыктын Москвадагы студиясында Хабаровск шаарындагы Орусиянын күч кызматкерлеринин оор токмогуна кабылган кыргызстандык мигранттардын абалы, алардын укуктарын коргоого байланыштуу маселелерди талкууладык. Талкууга Москвадагы укук коргоочу Валентина Чупик, Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин юристи Мырзапаяз Карагулов жана Москвада транспорт тармагында иштеген Самат Уранкай катышты. Эфирди мен Лаза Жанбек кызы алып бардым. Сак саламат болуңуздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын кезектеги берүүсү соңуна чыкты. Кызматыңыздарда мен Жеңиш Айдаров болдум. Аманчылыкта бололу. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр жакшы өтсүн.